Twale mutali mefa swani sosa woli shumi kailingwi. Maria Magdala ni Jesu kwalivita. Litavaze ilifumano mwabibere yeke nile, vuka ya Johani, kuuzwa faka uhanyo ya 19, timana ya 42, kuisa faka uhanyo ya 20, timana ya 18. Stupu sa Jesu salovazwa mwalivita. Lichweleli tuna la kwahelwa, famu nyako walivita. Kaliza zilabulalu, Maria Magdala, apakelela kwalivita mia yofumana kuli, lichweleni likwalile, famu nyako lizwiswize. Misi tupu sa Jesu nesisiyo. Maria akalakulila, anza nangela mwalivita. Mangeloi amaveli, na inzifone kuinzi situpu sa Jesu. Jesu aiponaza kumaria, miali. Musali, ulilela ngi. Kima ngiyo vata. Maria na hupula kuli kie na mungasi muyeo. Chwale amubuza kaza situpu sa Jesu. Jesu alikuyena. Maria. Chwale kapilipili ale mhakuli Jesu na apila. Jesu alikuyena. Uye uyovulela vanavahesu kuli nizuhile kwa bafu. Lifu halina mata kumwana mulimu. Valikani. Jesu apila kachenu. Uinzi kwa lizoho la silio la mulimu. Mimu sebezi wahae kachenu kikulu lapelela.